А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 158-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Бламейка і на початку про зміст програми. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладов вибраних твораў Славоміра Мрожика «Дом на мяжи». У нашей программе гутарка с одним из перекладчиков и автором прадмовы до выдання Вячеславом Ракицким. Имя слынного письменника Алексея Карпюка покуль что нияк не ушанаваная на Гарадзенщине. Няма ни шильды, ни экспозиции у заснаваным им музеи истории религии. А недавно у недзяржавной серии «Гарадзенская библиотека» вышел том Карпюка «Развітання з ілюзіями». Його рецензує Анатоль Сідаревич. А у рубриці «Автор і твор» про білоруську перекладчицьку школу і про ситуацію з перекладною літературою у сучасній Білорусі з віцебським перекладчиком Владимиром Папковичем гутарить Міхась Скобла. Ви почуєте і нові переклади Владимира Папковича у авторським читанні. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладов вибраних твораў Славоміра Мрожака «Дом на мяжи». Яе склали 3 п'єси і 14 оповеданняў знакамітага польскага драматурга і прозаіка. На беларускую їх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячеслав Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячеславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славоміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі у нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блоку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме ў Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабода. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасць ягоных п'ес. п'єс. І заплющувала доволі хитро. Навіть многі з тих, які стояли у оборону соціалістичного реалізму, вони інтуїтивно відчували, що і білоруський театр раніше чи пізніше мусить прийти до іншої драматургії. Не до драматургії реалістичної, не до заглибленого психологізму.
Ось вийшла книжка «Дом на межі», назву якої дала одноіменна п'єса знакомитого автора. А прача «Дома на межі» там ще дві п'єси зміщені. Ці надійні є на сьогодні ще у Білорусі.
«Дом на межі» безумовно, тому що Білорусь по-ранішому знаходиться на межі. На межі поміж Заходом і Сходом. На межі поміж моральністю і аморальністю. На межі поміж демократією і тоталітаризмом. І сьогодні у білоруський дом так же само уривається ось гэты гвалт, як і тоді при комуністах уривається гвалт, і люди не мають можливості вирішити самостійно, скільки блінів з'їсти і ввогулі ці їх їсти. Я думаю, що гэтая п'єса актуальна. Мені здається, актуальна п'єса і «Емігранти», яка не увайшла у гэты зборник, на раней була надрукована вельмі актуальна п'єса, тому що білоруси сьогодні, як колись поляки, починають фандрувати по світі у пошуку заробку. Завсёды актуальна, і гэта сапраўды класіка, я перакладаю Канани у гэтым як перакладчык п'єси, я досконало я вивучив стриптиз. Гэта проблема вибору чоловіка поміж свободою і несвободою. Коли у центрі п'єс проблема вибору бути свободним чи несвободним, мені, Валентина, здається, гэта завсёды актуальна для усіх народів, а для білорусів їх сучасна життя абсолютно докладна.
З одним з перекладчиков і автором продмови до книги Славоміра Мрожика «Дом на межі» В'ячеславом Ракіцьким гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Анатолія Сідаревича про книгу Олексія Карпюка «Розвітання з ілюзіями».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Передачу Міхася Скобли, «Вольна студія», «Нове слово» про звиклі речі слухайте у нашому ефірі завтра. Ім'я слинного письменника Алексея Карпюка покуль що ніяк не ушанаване на Городинщині. У заснованим їм Державним музеї історії релігії так і не з'явилася належної експозиції, а виробленая на одним з городинських предприємств меморіальна дошка так до гэтай пари і не примацаваная на домі, де жив письменник. Да і книги ягоные апошнім часом виходять тільки у недержавних видавецтвах. Вось і недавно у серії «Городинская бібліотека» вийшов том Карпюка «Розвітання з ілюзіями». Книгу прочитав Анатоль Сідаревич.
Де заховуються ті брошури і ульотки, які про зелені коридори активісти КПЗБ переносили з Совєтської Білорусі в Білорусь Західню? Чому їх ніхто не друкує? Оповідав мені мій дядько, що в тих прокламаціях надто хорошо описувалося життя в Совєтській Білорусі. І соломяних стрехов нема, і лаптів, а під електричним світлом на тракторах і комбайнах обуті у скурані чаровіки і боти, колгасники горуть землю. Ти спираюсь щодрі уроджаї. Карацей, заходніх білорусів переконували, що в Совєтському Союзі люди живуть, бяди не ведаючи. Рихтик, як у тим верші. На нашим полі, полі колгасним, деньки проходять весело, щасно, дружно працуємо ми громадою, знаться не знаєм з гором, з бядою. І більше заходніх білорусів вірило в цій пропаганді. Віра, свідчить Олексій Карпюк, була святою до наївності, упартий до смерті. Смерті часами межувала з сектантством. І як же горко розчаровувалися ті, хто побував у СССР і здолів бачити справжнє життя совєтських людей. Ось і земляк Олексія Карпюка. Гарпюка Роман, вернувшийся с советов, оповедая, как тамтейшие жанки ходят у галешах на босую ногу, как люди стоят у чергах по черный хлеб, и ему не верить, не хочут верить. Его виноваты, что он продался паном, и бедный Роман за чаю топится у рачулцы. Это один из сюжетов, взятых с книги Алексея Карпюка «Развитание с иллюзиями», что вышло при конце минулого года в серии «Городенская библиотека». Основу сборника складывают автобиографичные эссе «Моя Джамалунгма» для вспоминки письменника «Развитание с иллюзиями». Тут, до речи, будет нагадать, что в 2007 году у серии «Белорусский книгосбор» вышел емистый том выбранных творов Алексея Карпюка, где там «Развитание с иллюзиями» отнесено до жанру оповести, измещено в одном разделе со знакомитой оповестью Данута. Можно было бы поспрачаться на код правомерности такой классификации, але затем им головное. Пишучи вспоминки, Алексей Карпюк не имкнулся до того, что называется объективизмом. Наоборот, вспоминки письменника субъективные, часом спонтанные. Частей письменник сам и шел за подеями, выкладывал их так, как они ему помнились, без оглядки на авторитеты. И он меньше думал про то, как выбудовывать сюжеты, надавать им мастацкую оздобку, а более дбал о правдивости. Человек писал худшей от горячего сердца, чем от холодного разума. Характеризуючи это к развитанию с иллюзиями, отзначу, что в новой книге Алексея Карпюка до мемуарного жанру можно отнести так само оповедание и цикл эссе, где отказывал на питание читачев под заголовком «Четвертое вымерение». Змещены в этом сборнику и дзённики, але это не дзённики письменника, а командира партизанского отряда имя Костуся Калиновского и червоноармейца Алексея Карпюка, який он вел у годы войны. Дых вернемся до самих текстов, змещенных у книзе. Заходние белорусы чекали приходу большевиков. У вересні 39-го поэт и подпольщик радостно выгукнул: «Здорово, товарищи, долго чекали мы вас, и чекала вся наша земля». Праз годы ягоный товарищ по подполью написал, и вось настал вересень 39-го года. Довгочаканий день вызволення. Амаль одразу и у нас почалося ламання хребта. Всему здоровому, назапашеному человечеством за минулые стогодзі. Пошло разбурение шляхов натурального развития народной культуры. Почалося разбурение сумленности и народной демократии. Гэты абзац я мог бы прокомментовать разгорнуто. Тут же хочу звернуть увагу на слово «ламання хребта». Ламання хребетников – это способ расправы с ворогами, противниками, іншадумцами, які використовувався татаро-монголами. Пишучи про ламання хребетника, Алексей Карпюк каже нам: у вересні 39-го у Заходню Білорусь прийшла всходня деспотия, тое, что раней называли азіятчиной. Сама біографія Алексея Карпюка – это, можно сказать, неспынное змагання з неправдою. Узять хоть бы уже класичний сюжет з немецким концлагером Штутгоф. Вядома, что Алексей Карпюк став в'язнем гэтага лагеру і здолів адтуль уцячи. І вось його, былого подпольщика, партизана, червоноармейца, кавалера ордена Віртуті Мілітари, якого представляли названні Героя Советского Союза, винаватять у тим, що він супрацовничав з адміністрацією Штутгофа і починають переслед. Зрештою, я мог би довго розважати об Карпюкових свідченнях про час і про себе. Да і все ровно, всі сюжети не обмеркуєш. А книга «Развітання з ілюзіями» на сюжети багато.
Прогучали розваги критика Анатолія Сідаревича про книгу Алексея Карпюка «Развітання з ілюзіями». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі у нашій програмі гутарка з перекладчиком Владимиром Папковичем і його нові переклади у авторському читанні. Але перш прогучить напомінам головних темах сьогоднішньої програми.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацый, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі Міколам Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдэмарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёте і Шылера, Фрыдрыха Ніцшэ і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Уладзімір, розныя перакладчыкі прытрымліваюцца падчас працы самых розных правілаў. Адзін дапільноўвае дух твора, другі ні на йоту не адступіць ад літары. А які ў вас галоўны перакладчыцкі прынцып?
Я перакладаю больш па зместу, але бывае, што прыходзіцца падысці ад тых слоў, якія там, а некі ўжыць свае вобразы, каб яны адпавядалі таму, што хацеў сказаць пісьменнік, паэт, тое, што гучыць у арыгінале. Гэта ўвогуле вельмі цяжкая задача брацца за пераклад, і ў мяне дома амаль што няма перакладаў з іншых моў, таму што я ведаю, што лепш чытаць на арыгінале. Там ты адчуваеш і пах, і водар гэтага слова, краіну і гэтак далей. Калі перакладаеш, гэта траціцца.
Вы ж сам таксама і паэт, а не шкада бывае некага вобраза, некай метафары аддаць другому паэту?
Бывае, што аддаеш, але гэтага не прыкмячаеш. Калі трэба гэта для мэты, то робіш усё, што патрэбна, каб верш атрымаўся на нямецкай мове. На беларускай мове, з нямецкай мовы я перакладаю ў асноўную, хаця перакладаў з польскай.
Скажыце, а ці ёсць у Беларусі свая перакладчыцкая школа? І калі так, то з якімі імёнамі звязаны яе з'яўленне для вас?
Я не скажу, што ёсць школа, але ёсць і былі, мне здаецца, вельмі добрыя перакладчыкі. Это, здаецца, Юрка Гаврук. Мае, так сказать, сучасники, кого я ведаю особисто и ведаю, Василь Сёмуха и Язеп Семяжон. Мне здаецца, что это выдатные перекладчики. А такой школы наш лингвистичный университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы штогод бываеце ў Нямецчыне. Якая літаратура сёння там найбольш чытаная?
Розныя людзі розныя чытаюць, але апошні раз я быў там тыдзень, і я амаль што займаўся сучаснай літаратурай, таму што я рыхтаваў даклад для нашай канферэнцыі ў універсітэце. Я пытаўся ў прадаўцоў, пытаўся ў аднаго паэта, які ўжо даўно мне знаёмы, і ён, напрыклад, мне сказаў, што ў нас прадаецца ў асноўным амерыканская літаратура. Як толькі у Амерыцы гэта становіцца бестселерам, то адразу перакладаецца на нямецкую мову, і гэта ідзе на рынак. Як ён сказаў, на жаль, кніга стала таварам. Зусім на днях я атрымаў эмейл з Нямецчыны у тым гарадку, дзе я заўсёды жыву, калі прыїжджаю, закрылася кнігарня. Людзі пачынаюць чытаць мала. Там я даведаўся, што ёсць прыватныя гурткі, дзе людзі збіраюцца недзе на адной кватэры і абмяркоўваюць кніжку, якую яны вызначылі раней за месяц, усе прачыталі, там доктор, архітэктор, настаўнік, сабраліся і размаўляюць пра гэту кнігу. Неяк падтрымліваецца гэта культура чытання. Ёсць там фонд, які нават у сваёй прамове ўжываў прэзідэнт ПРГ былы Рау, Йоганнес Рау, ён гаварыў, што як добра, што ў краіне ёсць фонд чытаць з клічнікам, чытаць, дзе людзі, аматары, ідуць у бібліятэку, чытаюць дзецям кніжкі. Ці нават у сем'і, у нейкі, якія вельмі занятыя, і самі дзецям кніжак не чытаюць, ідуць у сем'і і чытаюць дзецям кніжкі. Гэта цудоўна. У нас неяк культура чытання страчваецца. Я працую са студэнтамі, цяжка спытацца, а што вы зараз чытаеце? Маўчанне.
Ясно, что любая национальная литература існуе в контексте литературы сусветной. Як бы вы оценили ситуацию с перекладной литературой у нашей краине?
На жаль, у нас перекладается вельми мало. В час Советского Союза все-таки больше перекладалось. Сегодняшний стан я бы охарактеризовал у литературы застой. Потому что есть эдукованные люди. Куды больше эдукованных замежными мовами людей, мне сдается, чем это ранее было. В той час, когда за мяжу выехать нельзя было, и книжек не бачили с ФРГ, только то, что нам давали читать ГДРовское. А теперь есть люди, есть материал, скажем так, але попробуй пробиться не як на этот самый рынок, каб тебе заплатили за твой переклад гроши. Вот я переклал, я сам лечу, героичный учинок Тараса на Парнасе переклал на немецкую мову. Вы думаете, хоть некто тут в республике вспомнил? Поляки надруковали, Сократ Янович надруковал в своем часописе, ну, не як Янушкевич выдал книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не зарабил. Хотя я ведаю, что Тарас на Парнасе дать людям читать на інших мовах, это же великая справа.
Спадар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белоруску и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», дорогие немецкие читачи. Чи удалось вам найти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я зарабил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70 год выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грошей у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? И они дали гроши. Я выдам эту книжку, а они не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай, я перекладу. Может, это не изучим переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолю. Конечно, чужая мова, ее чужая мова. Я, когда был молодой, я начинал писать по-российски, и там я отчу, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чу ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Коли б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов Беларуси, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, господар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхольда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns», той, хто над нами. Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласуватися щиро. У сад чужи пробрався он пронира, на яблоню залез і яблуки там рвав. Йоганн і Ганна не могли тривати до змроку, каб кохатися моцно, щиро. І он коханую завів пронира под тую ж яблоню, каб цілувати. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишился от страху, вось дык трасца, зауважить и наесться не удастся. Да хутко он забыл, хоть бы у пасцы свой страх, и он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз, на травку, нибы на матрас, звалил Йоганн девчину раз, кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час, тут мокрая трава як раз, не, местенько як раз для нас, ковненький матрас. Як гуторка далей текла, не знаю, не хочу удаваться. Устали, Ганна злостная была. Панок, ты ж прагнул целоваться. А сам почал так завихаться, а як несчастье здарится со мной, коли дитя кормить одной, махчима ты выховывать-то поможешь. Я думать, как ты хочешь, можешь. Выховываться дитя не будем мной. Ты, кто над нами, да поможешь? Спадейся только на его. Той, кто над нами, аж затросся наш Штефен, а ты мне сдалось, той, кто над ими, захотел чего. Не крикнул он, покиньте надею, той, кто над вами спит и снит, как быструка, чегось кормить, коли на тое сам зарабить сумею. Кто ж больше спужался и рванул просад? Йоганн и Ганна. Страху было шмат. А тены господару доклад зарабили, кто на древе над ими был, я думаю, на урад. А цяпер яшчэ адзін верш з Людвіга Уланда, гэта 18-е стагоддзе, гэта час рамантыкаў. Патанулы кляштар. На возеры быў востраў, ды ён пайшоў на дно, а з ім кляштар і сёстры, і пастыр заадно. Русалкі талакою, што ў возеры жылі, зірнуць, што там такое, да кляштара плылі. Яны ў мурах гукалі, забыўшыся пра страх, хаваліся, шукалі ва ўсіх святых кутках, спявалі, Божа правы, штось пад арган яны, і для сваёй забавы пазвоньвалі ў званы. На бераг выплывалі, іх бачыла зара, як смешна танцавалі. Цавалі ў убранні з кляштара. У палярынах белых, у чорных зіпунах скакалі ашалела са свечкамі ў руках. А вадзяны бамбіза, нячысцік малады, надзеў папову рызу, што выцягнуў з вады, хацеў распудзіць гулі, а шчэрыўся знарок, русалкі пацягнулі яго ў падводны змрок. Пэўна, усе ведаюць Генріха Гейна, так што не трэба нічога пра яго расказваць. Тваё атрымаў пасланне і не жахнуўся зусім. Пра тое, што ўмёрла каханне, пішаш бясконца ў ім. Роўненька і выразна, 12 старонак пісьма. Не пішуць так падрабязна, калі кахання няма.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!